það var en á metalega vögur spurningur formar, menn ég kunni hugsa mig að mér blanda þetta að kasta á lausanlegu viðskiptur sem mann politist náðist að taka upp til nærri lýsingar, nærri vitsjöðar, æsni til revisjón að því mann hefur hugsa hversu familju lífa, hversu hústjú lífa, öðru að tosa hér hversu lífa stærður uppihaldar, hversu lífa, hversu sé familjustruktúrum út við vitsjöndu ungum, barnafamiljum, hversu er í kórun egentlega, þessi upplýsningarnar lífi stöður sem koma fram, eigi að kunna setja nýtt sosialpolitisk mál að dagskráin. Það vaknaði við það mest positíva man kan få på huvudet.